razumevanja Aristotela i ne problematizujemo ga. Ako je smisao svakog govora dovođenje do prisustva istine onoga što jeste, onda i metaforički govor mora moći dovesti do onoga što je bitno i pravo značenje stvari. Dato, po Deridi, vodi organizacije i čitavog prostora govora preko razlike pravog i slučajnog kosa crta prenesenog u govoru. Povodom datog Derida iznosi tri osnovne teze u vezi sa Aristotelovim razumevanjem prostora unutar kojeg mimezis uopšte i metafora posebno bivaju određeni. Prvo, ime je, kao što smo vidjeli prošli put, ime samo ukoliko ima jedan smisao. Ako ime znači više stvari, ono nije ime. Da, to ne znači da jedno ime ne može značiti više stvari, već da to ne može činiti u jednom jasno određenom kontekstu upotrebe koji sam podrazumeva dve stvari, ograničen broj jasno određenih različitih značenja jedne reči i princip po kojem se data višeznačnost organizuje odnosno svodi na jedno, čime se, po Deridi, pokazuje da je za Aristotela jednoznačnost u kraljem sam telos govora. Reči, ukoliko višeznačnost ili polisemiju ne možemo savladati, tada zapravo uopšte i ne govorimo, tada nemamo ono svojstvo koje nam kao ljudima pripada, ono što nam je svojstveno, čime više zapravo i nismo ljudi. U pogledu na dato, ako je čovjeku i svojstveno da tvori metafore i da se metaforički izražava, krajnja svrha datog izražavanja jeste da keže nešto jedno, čime je metafora uvek već podređena prvom i pravom smislu. U protivnom se čovjek svodi na čisto biće protivrečnosti, koje u filozofiji Platona i Aristotela nosi ime sofiste, a koje ga Aristel metaforički poistovećuje sa biljkom, koja kao metaforička biljka više ne pripada poretku fizisa, već je iz njega isključena i kao takva ne sudeluje više niti u filozofski razumljenom, legitimnom, mimezisu, setimo se Platonove borbe za pravi mimezis. Kosa crta, kosa crta, kosa crta, pored prethodnog interesantno je da Platon u Timaju određuje čoveka ne u pogledu na životinju, već u pogledu na biljku, tačnije drvo kao viši oblik biljke, ali drvo koji